Agur eta ohore zuri bertzozale eta ondotorri gure potxo irratzaioa. Gaurkoan beaurreko asteetan lez Bilbo Hiria Irratiaren estudioetan gara. Eta txoritoki honetan soinu teknikari dugu Josu Zabala laguna ondotorri. Eta nire horrelantzi barguren goitia be mikrofonaren aurrean kontu kontari biliko zaizuena gaurkoan esan bezala aurreko asteetan lez bertzoaren mundu marabioso magikoan emurgilduko gara bai flotadorerik gabe eta inolako aterpe barik gaurkoan be zer dugu bada Nafarroako bertzolari txapelketaren finala dugu izpide final nagusi hori eta garaile jakingo duzuen lez bada Julio Soto izan genuen. Bada gurko saio honetan, ordu betean izango gara saio honetan, finaleko ale preziatuenak ekarriko dizkizuegu zelanez, zuen buru belarrien gozagarri. Bukaeran, agenda proposamena ere izango duzue, azte santu luz eta santu ez den honetan zuen planak eta gozatu ditzazuen bertzoaren bitartez. Beraz, ondo etorri gure potxo irratzaio honetara, bertzoa izpide Bilbo Hiria Irratian. Apirilaren 8arekin batera eta Baionako ekitaldiarekin programazio edo kontraprogramazioan izan zen Nafarroako bertzolari txapelketaren finale nagusia. Eta 1300 bertzozale inguru bildu ziren Iruñeko Anaitasuna kiroldegian giro beroan jokatu zen finala horretan. Etzen sorpresarik izan edo gure ustez behintzat sorpresarik etzen izan. Julio Sotok eta Eneko Laskosek jokatu zuten buruzburukoa eta azkenean 925 puntu eta erdi bilduta gorritiarra izan genuen garaile Julio Sotok jantzi zuen txapela eta Luzia Goñi 89 urteko bertzolariaren eskutik jaso ere. Jakin dakizue bertzolari izandako hori betiko bertzolari eta Arratzaleko 5ak pasatu hasi zen Nafarroako bertzolari txapelketako finala Iruñeko Anaitasuna kiroldegian eta 8 bertzolari izan genituen taula gainean kantuan eta 8ak arrak pitoak nagusi izan genituen bai Anaitasunako kiroldegi horretako taula gainean. Julio Soto, Xabi Maia, Eneko Fernandez, Eneko Lazkos, Aimar Karrika, Ander Fuentes Itxurri, Xavier Terreros eta Julen Zelaieta izan genituen kantuan. Eta Alaitz Errekondok egin zituen gai jartzaile lanak. Bertso puntuagarriak bukatu eta epaileen deliberoa heldu zen delibero horrekin batera eman zuten zeintzu bi bertzolarik kantatu behar zuten buruz burukoan eta Julio Sotok eteneko Laskosek egin ere. Eta honela ze izan zen sailkapena. Julio Soto esan bezala garaile eta txapeldun 925 puntu eta erdi bilduta, 19 puntu gutxiago bildu zituen Eneko Laskos etxarriarrak 906 puntu eta erdi bilduta, hirugarren geratu zen Ander Fuentes Itxurri 543 puntu eta erdirekin, baina akorduan izan, buruzburukoan hiru ariketa gehiago egin behar izan zituztela bertzolariek. Aimar Karrika izan genuen laugarren 489 punturekin, eta Xavier Maia, 5. zailkatu zen, 488 punturekin. Akorduan izan aurreneko 5 horiek bada jada txartela lortua dutela bertzolari txapelketa nagusirako, Euskal Herriko bertzolari txapelketa nagusirako alegia. Arabatik aurreneko biak zailkatu dira, eta Nafarroatik aurreneko 5 egin dute aurrera. 6. izan genuen Xavier Terreros, 484 puntu eta erdirekin. 7. Eneko Fernandez, 483 puntu eta erdirekin, eta Julen Zelaieta izan genuen 8. 464 puntu eta erdirekin. Josu, zure aukeretako bat hori zen, Josu, Julen Zelaieta eta kale egin dizu bada. Gaur apustu etzaite joan, Tira, gure prosa kontuek eta alde batera utzi Eta gatozen bertzoak entzuteari, bai gure potxo irratzaioan, bertzoa da nagusi eta kasu egin behar horri. Zortziko handiko ariketa dugu oraingoan entzun gai, Zabi Maiak eta Eneko Laskosek egindakoa.
Bi gazte zarete. Sei hilabete daramatzazue enpresa batean lanean. Astero berritzen dizuete kontratua. Hortzeguna da, eta oraindik ez dakizue, datorren astean lanik izanen duzuen ala ez.
Etete baten sartuak ginen, pasata hainbat pasarte, hiru karrera izanagatik, dena izan dugu kalte, ta orain esperuan deia iristeko, gure esperantzen kate, etorkizunik ez da argitzen, ostirala iritsi arte.
Astelenean hasten da eta ostiralean akabo, normalena da honen aurrean gusentitzea arraro. Gaur zerrenda ikusi asmoz, itxaropenetan nago, baina etetek etetetik du segitik baino gehiago.
Ezin eduki kontratu luze, batek dakarren epela. Gure goeran fabrika ontan, dena da itz ta ospela. Antsietatea zeten gabean, ezin da bizi horrela, ta okerrena da deitu ezkero, postu egingo garela.
Deitu ezkero postuko gara, eta ez alda normala, berriz zerura igotzen bada, lurpean dagon morala. Ohartua naiz langileentzat dela bide naturala, egunero lan egin beharra, azkena balitz bezala.
Azkena balitz hau gozatzea, nolako gauz tristea den, nagusiaren menpera bizi, garela horren nabarmen, ta orain kezkatuek biokizketan, koberturik gabe hemen, Ea berriro elkartzen garen, fabrikan edo inemen.
Han edo hemen guk elkartzeko, dauzkagu hainbat boleto, bizi baikara gure gainetik, datorrenaren menpeko. Zerbait bilatu beharra dugu, guk hobeki bizitzeko. Igual oraindik garaiz gabiltza biok artista sartzeko.
Xabi Maia eta Eneko Laskos entzun ditugu aurreko saio horretan, zortziko nagusiko ariketan. Esan behar, Eneko Laskosen lana txalotzeko moduko izan zala bai finalean eta baita sailkatze fasen eta final aurreko saioetan be. Potente hasi zen eta zortziko nagusiko lan horrek eta gaina hartu zuen bai, baina gero zortziko txikiko ariketan Laprastegin eta 106 puntu bakarrik bildu zituen, horrek eragin zuen bai gero Julio Soto gandik puntuazioan eta lekutan egotea. Eta Xabi Maiari buruz ere esan, lotu antzean jardun zuela saio osoan zehar eta horren erakusgarri izan zen zortziko nagusian egindako lan hori. Hankaluzeak tarteko eta tira. Bueno, eta gatozen geureari eta zortziko txikiko ariketari segida mango diogu, Bertan eta Julio Soto eta Ander Fuentes itxurri izango ditugu kantuan. Aipatzekoa, hori bai, Ander Fuentesen lana itxurrik, finale elegante eginda, hirugarren sailkatu baitzen eta zuzenean, Euskal Herriko final nagusirako txartela lortu du, zan bezala, Ander Fuentes itxurrik. Zortziko txikian, Julio Soto eta itxurri.
Julio eta Ander, guraso izan berri zarete. Bien artean, izena adostu ondotik, Ander erregistrora joan da. Paperak eskutan dituela, etxera itzuli da, eta Julio ohartu zara, Anderrek, bertze izen bat jarri diola.
Guk adostu genuen, jartzeak, Kaialin, ta jartzen du garazi, nik ulertu ezin. Gaur ere egingo zenun zuk betiko berdin, bai bai esan ta gero nahi duzuna egin. Bai bai esan ta gero nahi duzuna egi. Joan nintzen izen arraso antzita eta erregistroan nola nuen zita. Katialin ez jarritazuk egin kritika, baina garazi ere ez alda polita. Baina garazi ere ez alda polita. Ta gainera etzaizu gorritzen masaila, erregistroko mailan antzer papel saila. Izena ber aldatzen zer desabantaila, senarra aldatzea ez da horren zaila. Senarra aldatzea ez da horren zaila. Senarra aldatzea ze atarramendu, nire ondotik orain nahi duzu aldendu. Garaz izena behar genuke mantendu, beira ala deituta irri egiten du. Beira ala deituta irri egiten du. Irri egiten du zeren, dauka argi sena, ez dizut ezkutatzen, moskeatu naizena. Naizta pixka-pixka bat aldatu izena, behintzat jarri diote nere abizena. Behintzat jarri diote nere abizena. Ba horire aldatzeko gutxi nuen falta, baina iruditu zaitan jaundia marka. Izenarekin orain ez hasi marmarka, edozein izenekin politena data. Edozein izenekin politena data.
Eta horiek, bai, txalo zaparra da horiek izan dira, bai, Iruñeko anaitasuna, kiroldegian bildutako bertzozalearen txalo uolde beroa, bertzolariek merezi zuten moduko txalo beroaldia, bai, eta saio bakoitzeko izan dutena Nafarroako bertzolari txapelketan guztian zehar. Eta txaloak eta jaso zituen horietako bat eta nagusinetakoa, eneko laskoz izan genuen, etzarriarra fresko jardun zuen eta loturatetik aske, saio osoan zehar, zemezala, sortziko txikiko ariketan izan ezik. Eta puntu erantzunetan demostratu zuen, bai, bere freskotasuna eta bertzotarako trebesia. Benetan, bertzolari jardun zuen, eneko laskoz etxarriarra. Puntu erantzunetan, honesek, kantatu zituen.
Gerretatik iesi horren bertzelagun.
Ola ibili ziren lehen hainbat euskaldun, berriz ere ibili gintezke demagun, beraz laguntzen zerbait guk egin dezagun.
Bigarrena, Mediterraneoa ilotzez beteta.
Ur gainean olpuskak ta hainbat maleta, eta agintariak ederki gordeta, erantzule direla badakiteta.
Eta hirugarrena, Europak ditu ateak zerrailaz itxita.
Tasko esmokin eta korbata jantzita, batita besteari eginez bitxita, mundu honekin jadani nago etxita.
eta arian-arian ariketek aurrera egin zuten anaitasuneko kiroldegian jokatutako final horretan 8ko handi 8ko txiki puntu erantzunak eta gerora etorri zen aurreneko fasearen eta aurreneko atalaren akabuko ofiziokako ariketa, 10ko txikiko ariketakoa hain zuzen be. Eta bertan, Eneko Laskos Etxarriarrak maizulana egin zuen aretan demostratu zuen bai Etxarriarrak zer nolako bertzolari zena duen. Eta berarekin batera, Eneko Fernandez izan zen kantuan. Baina Eneko ezin izan zion heldu ez Laskosek botatako erauntziari eta hankaluzeak tarteko. Bada, 107 puntu txiki bildu zituen 129 Etxarriarrak. A, konparaketa handia. Dira, zuek hartu deliberoa eta erabaki ea epaileen puntuazioa egoki izan etezan.
Zuen ume txikia bataz bertzekoa baino azkarragoa dela erran dizuete ikastetxean. Bere gaitasunak hobeki garatzeko, kurtxoz pasatzea gomendatu dizuete. Zuk, Fernandez, begi honez ikusten duzu. Laskozek zalantzak ditu.
Maiak pasatzen doa, aurtengoa iru, eskolak erantzuna, nahikoa garbi du, mutil azkarra dela, gubiok testigou, nola utzi haun bertze, maiaren gatibu, eta hori luzarora, eskertuko digu, eta hori luzarora eskertuko digu. Erraz aurkitzen die idatziei punta, ekuaziotan ekisak ezinik izkuta, baina harremantzeko gaixoa lotuta dabiltani zalantzak nauka estututa. Lagun berriak egin beharko dituta. Lagun berriak egin beharko dituta. Ta hori semeantzat, ez di joa kontra, bere maiakoekin du mila borroka, aldaketa eskatzen ari da horroka, bertzela ziurra da eskola porrota, garapenean adinak ez baitu inporta. Garapenean adinak ez baitu inporta. Erraz konpontzen ditu 11 problema, erraz ikasten ditu hainbat teorema, baina jakintza mota hori alda dena,
bakarrik ibiltzea klasean barrena, zuretzat hori ote da bakarapena. Zuretzat hori ote da bakarapena.
Kontu ontan eneko, ohartzaite bela, garapena aurrera joatea dela. Gure semeak dauka gaitasun itzela, gora pasa dezagun behar den bezela. Gutxiago sentitu daiteke bertzela. Gutxiago sentitu daiteke bertzela.
Sentitzeko ark dauzka makina bat modu, eta bere traba ez gara izango gu. Sarri etorriko da, ta maiko otordu, hortan agian galde egingo diogu. Azkarra da ta berak erabakiko du. Azkarra da ta berak erabakiko du.
Eta gaurko saioan bada Laskosen lanari helduko diogu, eneko Laskosek egindako lan horri. Eta bakarkako lanean bada, etxarriarrak gora jo zuen eta gora jo ere bertzobi borobil bota baitzituen. 80 puntu eta erdi bildu zituen bertzolari etxarriarrak bakarkako lan horretan. Eta euskaldundu den pertsonaje baten ahotik kantatu ere. Irratian euskarazko saioa egiten duen horretatik. Tira, Bilbo hiria irratian izan liteke horita. Ea. Zer kantatu zigun, eneko Laskosek.
Orain dela 10 urte, euskara ikasten hasi zinen. Gaur, irrati programa bat aurkeztu duzu, euskara hutsean.
Euskal herritik, nahiko aparte, da mapan Extremadura, han desberdina dugu klimata, eguneroko oitura, mutil lagunak Iñaki izen, eta arekin iritsi nintzen, ni euskaldunen mundura. Gero aekan matrikulatu, ta klasean ze gustura, hemen arrotza sentitze horrek sortzen baitzidan ardura. 11 orduz hortxe klasea, nere elmuga barneratzea, hizkuntza eta kultura eta egi bihurtu da. Ikasi nuen kaixo ola da eta puerta berriz ate, klase hartako arbela beltza, klase hartako estalpe, klase hartako irakasleak, jatorrak eta euskaltzaleak, haiek zenbat borondate, orain irrati saio honetan, nahiko jario ta arte, aurretik dauzkat zazpi notizi eta pare bat debate. Ez naiz berezi, ez nago ero, baina amets bat saiatuz gero, egi bihurtzen jotake, edo nork lortu dezake.
Eta Alan Txike, txalo eta bertzo kantu artean joan sirene, joan, bai, bertzo puntuagarri guztiak, aurreneko atalari zegozkienak. Eta epailen delibero aldu zen, heldu ere, bertzolari biek egin zuten aurrera, esan bezala, Julio Soto Gorritiarra eta Eneko Lasko Etxarriarrak izan ziren, buruz burukorako salto egin zutenak. Eta buruz burukoan, aurreneko atalean legez, Julio Soto izan zen garaile, eta puntuazio horik eta altuena bildu zuen bertzolaria. Bertzozalearen oiu bintziri eta txalo uolderik handiena ere Gorritiarrak jaso zituen, eta Eneko Laskos orekatu ibili baldin bazen ere, Julio Sotok gaine hartu zion, hartu ere. 20 puntuko aldea atera baitzion Eneko Laskosi, eta kartzelako lanean borobildu saioan zehar egindako kontu on guztiak. Kartzelako lana benetan gogoan hartzeko modukoa izan baitzuen bertzolari Gorritiarrak. Duela urte bi, galdua berria zuen Alberto anaiari dedikaua, edo Alberto anaia buruan izan zuen Juliok, ez buruz burukoan bakarrik, nik uste, saio osoan zehar. Buruz buruko aurreneko ariketan izan genituen kantuan Julio Soto eta Eneko Laskos, eta honakoa egin zuten 6 puntuko motzeko ariketan.
Julio eta Eneko, buruz burukora ailegatu zarete. Zuen familiako inorrez da etorri zuek aditzera. Denak Baionara joan dira.
Gure herrian igaro, da hainbat gerrate aro, ta aste buru hau beterikan, genuen zearo, Baiona oso ongi dago, baina Julio hemen dago. Uste nun maite ninduzuela, pixka bat gehiago. Uste nun maite ninduzuela, pixka bat gehiago.
bani ere nerekiko zu bezelaxe kritiko ez dira etorri naizta eskatu nien belauniko txapelan ere neurriko bedi ni lanean tinko gero kontatuta agian ez dute sinetxiko gero kontatuta agian ez dute sinetxiko.
Eta tabere kupula ez bueltatzeko sekula desegindata Baionan bazen nahiko farandula daukat nik uste mardula hemen izango nitula jakin balute hainbat estutu behar ninduzula jakin balute hainbat estutu behar ninduzula.
Urbiltzen baduzu urbiltzean neregana sentitzen baduzu zama esan nahiko du itxuran egin dudalanik lana baina jode aita ama, jode arreba lastana, familiaren babesa behintzat ez da nere arma, familiaren babesa behintzat ez da nere arma.
Gure pake, gure krisi, ezin ginen lasai bizi, bai baina faltan somatu ditut, amaikak karizi, lazkao txikiren iritzi, hause zitzaidan iritsi, herria ongi dagola baina, etxe alen bizi, herria ongi dagola baina, etxe alen bizi.
Ta guk gaur etxetik zero, jasoaren honezkero Iruñeara behin etorrita sendia han bego gu hemen bi pistolero mingainta buruak bero, kriston armatu behar dugu gaur bukatuta gero. Kriston armatu behar dugu gaur bukatuta gero.
Eta horrela, joan ziren joan bai Nafarroako bertzolari txapelketako ariketa guztiak, finalekoak, hain zuzen be. Eta heldu zen, klimaksa, bai. Heldu zen bertzozale guztione buruan eta den helmuga bakarra. Bakarkako lana hain zuzen be, gartzelakoa. Eta bertan, aurreko astean Oihane Pereak ondo, aizaratu lez, bada Julio Sotok, barrutik kanporako bide egin zuen. Barruan zituen mamu uolde hori erauntzi bihurtu zitzaion mikrofonoan kantari. Eta Alberto anaia zena izan zuen buruan eta gomutan. Aho bizarrik gabe kantatu zuen eta sentimenduetatik askatu egin zen bertzolari gorritiarra. Ondo askatu ere, bertzobi borobil bildu baitzituen Julio Sotok gartzelako lan horretan eta epaileek merezitako puntuazioa agindu. Urte luzeetan zehar eta entzungo ditugune bertzoak izango ditugu, edo buruan behintzat, batzuontzat, iltzatuta geratuko zaizkigunak. Bester barik, entzule, gozatu, gartzelako lanean Julio Sotok egindako maizulanaz. Barrutik kanpurako ahotza, sentimenduz, blai.
Urduri zaude, badator.
Gure ondotik joan zinela, pasatu dira bi aro. Asera hartan maitasunean hartu genuen abaro. Baina orduko ni hortzen nago eta laguntza berbaro. Desagertzen joan dira denak, goxo emaro, emaro. Trena heldu da tikitataka, kea zeruetan dago. Eskuak dardarka dauzkat nola, dauzkadan gizan bizango. Neure bizitza buka dezadan, erraien gainean nago. Barka idazue aitatama, baina ezin dut gehiago. Behin Elizondon berso txapeldun, bai baina pozean azken, hilbeltz batean joan zinen eta geroz dena da udazken. Eta galera kolpean bada, mina kolpez da erantzten. Naizta denboraren laguntzakin joan malkoak erantzten. Psikologoa dena teori aholkuta adierazpen. Aurrera segi beharra daukak, oroituz baina azten. Bizi iraupen sena ari zait, bidetxo bat irakasten. Baina batzutan kosta egiten da, berriz bizitzen ikasten. Hiru urte zenitun eta izenez Alberto, gure artean baldin bazeunde denontzat ere hobeto. Baina lurretik infernuraino daude zenbat kilometro. Betor trenata hartu nazala eta utz nazala seko. Guraso eri hau egitea errez denik ez usteko. Baina dagoeneko erabaki hau dut mundua usteko. Gogoan eukan jarraitu eta indarra erakusteko. Bai, baina gogo gehiago daukat zu berriro ikusteko.
Joan zaigu joan Nafarrako txapelketa, bai hause izango dugu azkeneko aldiz. Aurten Ebederen, Oskar Estangaren musika bai longo eta martxoso hau entzuten duguna. Bai, Nafarroako txapelketa, agur. Eta Julio Soto izan dugu garaile, eta txapeldun, txapeldune handi, merezitako hain zuzen be. Lucia Goñi, 89 urteko bertzolariak jantzi dio txapela, txapeldunari. 100 bertzo idatzien egile, eta urteetan sustatu du bertzolaritza Lucia Goñik. Bere garaiko emakume askok bezala ordua, ezin izan du plaza publikoan jardun. Eta haren bitartez beraz, lan isilean aritutako emakume guztien lana, aitortu nahi izan du Nafarroako bertzolari bertzozale elkarteak. Bijoakio, Bilbo Hiria Irratiaren partez be, besarkada eta musu handia. Lucia Goñi, bertzolari handiari. Eta zen bezala, Julio Soto Garaile, eta Nafarroako bertzolari zapelketan salkatu diren aurreneko bostek, aurrera egin, eta Euskal Herriko txapelketan nagusirako txartela lortu. Julio Sotok, Eneko Laskosek, Ander Fuentes Itxurrik, Aimarkarrikak eta Sabi Maiak. Beraz, lortua dute txartela eta Udagoienarekin batera izango dugun Euskal Herriko bertzolari txapelketaren aurreneko faseari ekiteko. Ez dugu, ez lanik faltako Udagoienean bez, Josu? Txapelketa, txalpelketa ari gara. Bizkaiko esan genuen aurrena Arabakoa gero eta urrena Nafarroakoa. Zer, eta dugu urrengoan ba, izango da besterik eta kopla txapelketa gerik ere izango da gurean. Tira lagunok, hauze, Nafarroako bertzolari txapelketak eman duena, akordoan izan, Julio Soto, txapeldun handi, bosgarren aldiz lortu du ba, beste txapel bat bertzolari gorritiarrak eta, bejonde jola berari. Eta azte santu honetan ari gara, bai, Kukuz Klanekoak ari zaizkigu hemen, trompeta, jota, fuego, gure Bilbo, sarro honetan, eta tira, oporretan joan behar duzuenok ere, izango duzue hitzordua eta bertzo munduarekin, eta guk hori plazaratuko. Bizkaian eta bestelako lekuetan eta badugulako bertzo hitzordurik eta aurreneko eta bate, Igorren jaialdi antolatu dute, apirilaren 15ean, zapatuarekin batera eta ordu arte ez dugu izango bertzo jaialdirik ez Josu Zabalak ondo esan bezala bertzolariak eta kristauak izanik eta arei jarraitu behar eta ez dago jaialdia teori gurean eta omen. Esan bezala pirilanen 15ean eta zapatuan Igorren dugu gaztea kelarrea biba. Bertzo saio antolatu dute atzaldeko lauretan eta akeita gunean kantuan Iruri Altzerreka Miren Amoriza Maiderarregi eta Ane Labaka. Horra akelarre sorgin asko kantuan eta gai jartzaile Danele Sarri Ugarte izango dugu. Apirilaren 17ean dugu urrengo hitzordua, baina Hego Amerikasko salto egingo dugu, non eta Argentinan antolatua dute, beraz, harako bidai egin behar duzuenok eta Biedman baduzue, bai, Patagonia inguruan, bertzo eta kantu afari antolatu dute, Casinos del Rio hotelean, Beinat Gaztelumendi eta Oianei Guaran izango dira kantuan, baina Biedman be, urrengo egunean eta martitzenean bertso pilotan eta hortetan be, Beinat Gaztelumendi eta Oianei Guaran izango ditugu kantuan. Eta apirilaren 20ean eguenarekin batera Rosarion izango ditugu bestelako ere bi bertzolari horiek eta esan bezala Argentinan bertzolariak bizitari. Euskal Etxearen 80. urte urrenaren arira 7-1 Euskal Etxean, Beinat Gaztelumendi eta Oianei Guaran kantuan. Apirilaren 22ean dugu urrengo hitzorduan eta zapatuarekin batera. Bertan, Zamudion, aurreta gazteentzako ikuskizuna dugu Kulun Kantauri, itsaso gazitik ipuin gozoak aurrentzako ikuskizuna Zamudion esan bezala. Goizeko 11 eta erdietan Zamudioko liburutegian eta. Eta apirilaren 22ean bebai zapatuarekin batera, oraingoan Espainiarako salto eginda Asturiasen Modelos y Herramientas para la Gestión Comunitaria del Patrimonio Cultural izeneko izenburuko mintegiaren baitan bertzolaritzari buruzko hitzaldi mordoa izango dira tartean bi nagusi. Aurrenekoan eta izenburu potoloa duena Josu, bertzolaritza una tradición moderna. Modernotik zerrete dauka bada bertzolariak. Hori goizeko 10:45 eta gero atzaldeko 4:30, ke es una bertso eskola? Horiek bi hitzaldiak Asturiasen izango ditugunak Villanueva de Santo Adriano. To, ez da gitxi, horiek guztiak Carlos Aizpuruaren ahotan izango ditugu. Eta apirilaren 25ean akabuko hitzordua, bai lagunok, oraingoan eta martitzenerako saltoan, Bilbon bertzo antzerkia dugu. Petresku etzi, ez etxi izenekoa. Atzaldeko seietan eta Iralako liburutegian Eneko Arrate eta Itxaso Paia izango ditugu kantu kontari eta Bilboko Udalak antolatutako saioan zuzen be. Ikusi duzunez, Aste Santuan bertzolariek ere jaia hartzen omen dute, tira, guk bertzo CD-ak eta entzun beharko ditugu Josu, ez dokogu beste iesbiderik. Lagunok horiek itzorduak akordoan izan, Zamudion dugula emanaldi bat, apirilaren 22an, apirilaren 15ean Igorren Gazteak Elarrea, eta apirilaren 25ean bertzo antzerkiak Bilbon. Bestelako konturik eta bakizue, CD-etan dituzue, aski eta sobera, ondo bizi, eta akordoan izan, segi bertzotan. Bai lagunok gauza angustiek akabera behar omen eta gureak ere alako zea du. Ibili gara ordu betean bertzo munduak emandako guztiak eskaintzen Nafarroako bertzoari txapelgetaren finalan barna ibili gara eta Julio Sotok lortutako txapelaz gozatu egin dugu baita Neko Laskosen lan ederrari esker eta bertzo printzak eta aleak izan ditugu non nahi. Eta joan da joan ordu betea, Bilbo Hiri Irratiaren FM-ko frekuentziaren 96.0 netatik akorduan, bada gu bagoaz, bagoaz aste biko jaialdia behar dugulako eskara, ez prozesioetan barne biliko, akaso Josu Kapulana jantzita igual izango zaigu, bestelako baten, Mekoletako prozesio handian eta akordeoia edo soinuari jota fuegoa aterata, baina gu geu ez autoflagelaziorik ez dugu behar eta Aste bian esan bezala, agur benur esan behar eta apirearen 25ean edo 26ean bueltako gara aste horretako bertso saioak izango ditugu gurean, baina esan bezala, aste biko jaia behar dugu. Deskantzua, omen, dira, pila kargatuta, bueltako gara. Zuek ere disfrutau, ahal, bezain pronto, etorri ona, eh? Ez zaitezte urrutira joan. Eta lagunon batek esaten duen bezala, muy bien, pero hay que mejorar. Cuando visite.